Hyvää tiistai-päivää. Toivottavasti olet saanut lähteä tähän päivään mielivapaana ja tyynenä, ettei kukaan lähelläsi oleva ihminen ole iskenyt heikkoihin kohtiisi ivalla, pilkalla, häpäisemällä. Ettei kukaan ole lyönyt sinua, koska pitää sinua arvottomana, huonona, typeränä. Toivottavasti läheisesi ei ole estänyt sinua lähtemästä omiin harrastuksiisi tai pitämästä yhteyttä ystäviisi ja sukulaisiisi ja tällä tavalla kapeuttanut elämääsi. Jos olet kokenut jotain tällaista vallankäyttöä elämäsi aikana, niin tämä keskustelu on sinulle. Meillä on täällä studiossa narsismin ammattimainen asiantuntija, sosiaalipsykologi Janne Viljamaa. Huomenta ja tervetuloa.
Kiitos.
Ja aiheesta oman kokemuksensa puolesta tietävä ihminen Anne. Tervetuloa.
Kiitos.
Aloitetaan Anne sinusta. Haluat esiintyä tässä ohjelmassa vain etunimelläsi. Sä oot nyt 50-vuotias nainen ja elämäsi ensimmäiset 20 vuotta on mennyt narsistin otteessa. Lapsuusympäristöösi kuului tiivinä osana tämä aikuinen, joka kohteli sinua narsistisella tavalla. Niin kuvaile, millaista kohtelua sait lapsena osaksesi?
No, se oli lähinnä sellaista niin kuin mollaamista, mitätöintiä ja sitten pahimmillaan ihan tällaista niin kuin pilkkaamista ja nauramista ja ylipäätään tämmöistä vähättelyä.
Sä et kelvannut hänelle?
En ollut tarpeeksi hyvä.
Ootko sä kokenut myös väkivaltaa?
Joo, kyllä, henkistä ja fyysistä.
Minkälaisissa tilanteissa tuo väkivalta yltyi sitten fyysiseksi?
No mä luulen, että se meni vähän niin kuin niin, että mä olin pienenä tyttönä tämmöinen vähän Peppi pitkätossumainen rasavilli, vähän poikatyttö, enkä välttämättä ihan perinteinen pikkutyttö. Mä olin vähän erilainen nuori ja mä luulen, että mä ärsytin tätä narsistia olemalla rohkea ja sanomalla asiat mielipiteeni. Että narsistille ei yleensä saa sanoa vastaan eikä kyseenalaistaa hänen sanomisiaan. No sitten mä jouduin hänen niin kuin silmätikuksi ja hänellä oli sitten tämmöinen hovi siellä niin kuin ympärillä niin sanotut taustanauraajat, jotka osallistuivat tähän mun kiusaamiseen ja pilkkaamiseen ja nöyryttämiseen. Ehkä sitten siinä sillä tavalla sai nämä muut ihmiset mukaan siihen, että mä luulen, että nämä ei, tässä yhteisössä kaikki ei kuitenkaan mennyt tähän mukaan, että oli joitain, jotka ei mennyt. Mutta kukaan ei kuitenkaan puolustanut mua, että kellään ei ollut niin paljon kanttia. Mutta mä luulen, että hän vähän tässä pelolla niin kuin tavallaan hallitsi sitä tilannetta ja pääsi niin kuin johtamaan tätä hovia.
Mm. Hän manipuloi muitakin sua vastaan. Kuinka nopeasti sä muistat silloin lapsena ikään kuin tottuneesi siihen tilanteeseen ja alkaneesi pitää sitä tavallaan jollain lailla normaalina, että sä nyt vaan oot niin huono, että sua pitää kohdella näin huonosti?
No, mä luulen, että mä en koskaan tottunut siihen, enkä mä koskaan niin kuin uskonut sitä tavallaan, vaikka totta kai se oli itsetunnolle ja identiteetille niin kuin aivan murskaavaa. Siis tämähän alkoi jo alta kouluikäisenä. Että se oli ihan murskaava kokemus, mutta en mä sitä loppujen lopuksi koskaan uskonut. Että mullahan oli sitten päiväkirja, mihin mä kirjoitin näitä tapahtumia aina. Ja se oli mun uskollinen ystävä ja mä kerroin siellä sitten useasti näitä ja ihmettelin, että miten tämä voi olla mahdollista. Että lasta, tämmöinen yhteisö hyökkää, niin kuin iso joukko aikuisia hyökkää pienen tytön kimppuun ja vielä pahoinpitelee fyysisesti, että miten tämä voi olla mahdollista. Että kyllä mä sitä niin kuin mietin, että mä en voi olla niin paha, että mä oon lapsi vasta.
Toi on varmaan aika harvinaista, että lapsena oivaltaa sen, että tämä on väärin. Et oliko sulla joku aikuinen sitten, jonka kautta pystyit peilaamaan sitä
myöhemmin
tilannetta?
Myöhemmin tuli kyllä niin kuin joitain aikuisia ja sitten mä ymmärsin kyllä siinä vaiheessa viimeistään, että joku oli niin kuin oikeasti tosi pielessä. Ja sitten myöhemmin terapiassahan sitten niin kuin tämä alkoi selventyä niin kuin todella kirkkaasti, että mistä oli kyse.
Sosiaalipsykologi Janne Viljamaa tässä Anne kuvaili aikuista, joka pilkkasi, vähätteli, mitätöi, käytti jopa fyysistä väkivaltaa, ei hyväksynyt lapsen itsenäisyyttä ja omia mielipiteitä, niin kuulostaako siltä, että tämä henkilö todella on ollut narsisti?
Kyllä se kuulostaa ja siis yleensä narsistinen persoonshäiriö niin näitä diagnooseja ei kannattaisi niin kuin itse hirveän helposti lyödä toiseen ihmiseen, mutta vaikka narsistinen persoonallisuushäiriö on poistettu tautiluokituksesta, niin pahuus ei ole poistunut. Ja esimerkiksi niin kuin tämä Lumikin äitipuoli, niin hänhän on narsisti, joka kokee uhkaa, kun hänestä tytöstään tulee valtakunnan kaunein. Niin koska hän ei halua liata omia käsiään, hän panoo Hitmanin asialle, joka hoitaa likaisen työn. Eli tutkimusten mukaan naisilla tämä narsismi näkyy enemmän tämmöisen manipulaationa ja peleinä ja kulissien takana operointina. Ja miehillä ehkä, en tiedä johtuuko tästä vähän sosiaalista lahjattomuudesta, mistä johtuu, niin heillä se näkyy niin kuin avoimemmin. Mutta tämä itsearvostuksen vienti, just mistä oli puhetta, niin kaikkein tuskallisinta on se, kun omat vanhemmat vievät päivässä toiseen itsearvostuksen. Ja sanotaan niin, että mitä enemmän on niin kuin rakkautta, niin sitä vähemmän on vihaa. Niin narsisti on eräänlainen niin kuin kuutyyppi, joka imee valon muilta, hän ei anna. Mutta tämmöinen niin kuin kasvatushan on antamista. Niin narsisti lähtökohta kaikessa on minä, ja hän ei halua niin kuin vapauttaa muita. Ja sitten vielä tästä jatkaisin sen verran, että kyllä tämmöisen niin kuin pullistelun narsistin tunnistaa. Mutta lähes riippuen vanhempi on myöskin narsisti, koska hän on huolissaan, jos niin kuin esimerkiksi omistava äiti, niin hän on huolissaan, jos poika löytää paremman naisen, niin hän kysyy, että ei kai se nainen tee parempia lihapullia kuin minä. Ei äiti, kyllä sinun pullasi ovat parempia. Eli hän kasvattaa niin kuin kädettyviä ihmisiä. Ja opetuksen ja kasvatuksen kuuluu se, että kasvattaa kädet ihmisille. Tai just se, mutta se itsearvostuksen vienti, niin se on taitavaa ja vähittäistä ja kiusattu usko aina osaan siitä ikävästä kuvasta, mikä hänelle tarjoillaan. Ja se on, hän on tietysti fiksu ihminen, hän oli huomannut jo aikaisin, mutta moni ei ehkä koskaan niin kuin kaikkia niitä tajua, miten häntä on käytetty hyväksi lapsena.
Niin, kuten mainitsitkin, niin narsismia ei enää ole virallisessa tautiluokituksessa, eivätkä asiantuntijatkaan ole yksimielisiä siitä, että miten narsistinen persoonallisuushäiriö tunnistetaan, joten tietenkin varmaan virhearvoitakin tulee. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan narsisteja on keskuudessamme noin 1%, mutta sinä, Janne Viljamaa, puhut jopa 8%.
Siis tämä on psykopaatti. Prosentti, tämä yksi. Mutta siis narsistinen persoonallisuushäiriö kuuluu persoonallisuushäiriöihin. Ja niitä on jopa 10%. Ja siinä on narsistia huomionhakuista ja epätasapainosta, estynyttä ja pakko-oireista. Vaikka yleensä sellainen tyyppi, jonka kanssa on älyttömän hankala tehdä töitä. Ja hän ulkoistaa kaikki virheensä sinuun. Hän on virheetön. Ja psykopatia on narsismin äärimuoto. Täysin tunteeton narsisti. Joka on, hänellä ei ole omaa tuntoa. Ja kotiläksykirjaksi monesti annan tämän Robert Hare ilman omaa tuntoa. Hän on äärimmäisen paha ihminen, joka nauttii toisten alistamisesta, manipulaatiosta, vähättelystä. Ja ajatuksena tähän se, että jos narsisteja on keskiarvoihmistä 1%, niin Kevin Dutton, Oxfordin yliopiston professori, arvioi, että toimitusjohtajista on 5%. Niin voidaan laskea niin kuin mediala toimitus. Sitten on kirurgeissa, vähiten psykopaatteja Duttonin mukaan on opettajissa, omaishoitajissa, tällaisen hoitolääkäreissä. Eli semmoinen niin kuin antaminen ja tukeminen ei ole heille ominaista. He pelaa kaikki vaan niin kuin omaan pussiinsa. Ja lapset on niin kuin, just niin kuin heille semmoinen niin kuin näyttelyväline. Se on niin kuin kulissi. He eivät halua niin kuin antaa lapsille tilaa, vaan lasten täytyy olla kiltisti omassa lokerossa, juuri kuten hän sanoi. Niin semmoinen Peppi Pitkä tossu tyttö, joka ottaa sen oman tilansa, eikä asetu siististi siihen muottiin, niin hän on uhka narsistille, koska hän ei pysy siististi siinä omassa pikkulokerossa.
Kuulostaa kannet tutulta.
Kuulostaa.
Hyvät kuuntelijat, tämähän on suora lähetys ja teillä on mahdollisuus lähetysikkunan kautta kommentoida keskustelua ja voitte myös kertoa omista havainnoistanne narsistisista ihmisistä. Janne Viljamaa, sinulta on vuosi sitten ilmestynyt kirja Narsistin lapsena ja siinä sä mainitset, että narsistin vanhemmalla on hyvä muisti. Hän voi muistuttaa lapsen menneistä traumoista vielä vuosienkin kuluttaja ja tällä tavalla pilata toisen ilon ja mitätöidä. Miksi se lapsen heikkous ja tarvitsevuus herättää narsistivanhemmassa niin paljon ärsytystä?
Se voima. Narsisti haluaa esittää niin kuin voimaa ja hän haluaa niin kuin olla virheetön. Ja tavallaan niin kuin, siis hän haluaa, niin kuin, kaikki lapset on hänelle semmoisia niin kuin oman vahvuuden osoituksia. Ja niin kauan kuin tavallaan niin kuin narsismiin niin kuin liittyy tämä, että narsistilla on hovi. Ja hovissa on myötämielisiä, helppoja ihmisiä. Ja narsisti on tämmöinen kuuihminen, joka hehkuu toisten valoilla. Niin hän ei halua niin kuin saada esimerkiksi lapsi, hyvä itsetuntoinen vanhempi, hän tukee lasta semmoiselle alueelle, missä hän ei ole itse pärjännyt. Mutta narsisti haluaa olla aina toisen yläpuolella, haluaa osoittaa vahvuutta, koska hän niin kuin painamalla muita, hän nostaa omaa asemaansa. Niin tavallaan niin kuin hyvä itsetuntoinen vanhempi niin rohkaisee tämmöiseen tuntemattomaan omia lapsiaan. Mutta narsisti haluaa aina pitää myöskin lapset, kaikki ympärillään pienenä. Hänen suhtautumisensa muihin on tämmöinen minä ok, sinä et ok. Ja painamalla muita hän nostaa omaa asemansa. Hän kokee uhkaa. Ja kyllähän niin kun narsisti katsoo vaikka televisiota, niin hän jatkuu sen papatuskäyttä, millä lihaksilla toi on päässyt tuohon ja millä toikin on tuon ansainnut. Koska hänen itsetuntonsa vaikuttaa vahvalta, mutta se on oikeasti hirveän heikko. Ja hän tarvitsee näitä heikkoja ympärilleen. Ja mä monesti yritänkin kehittää tämmöistä pientä taistelua esimerkiksi viittaamalla, että hyvä itsetuntoinen mies, niin hänellä on vaimo, joka on paremmin koulutettu, ajaa paremmalla autolla, tienaa enemmän kuin hän. Hän ei ole sen sievästi omassa lokerossaan, hän haluaa haastetta, mutta narsisti haluaa kaikki pitää pieninä ympärillään, jotta hän voi kokea itse vahvuutta. Hän imee voiman muista. Mutta se, joka imi omista lapsista, niin hän on paha ihminen.
Anne, tässä kävi jo ilmi, että sä oot jo lapsena pystynyt hyvin älykkäästi analysoimaan sitä tilannetta ja ymmärsit, että siinä on jotakin sairasta sen aikuisen taholta, joka vaikutti sun lapsuusyhteisössä. Niin havaitsitko myös sen, mitä Janne tässä sanoi, että hän esittää, että hänellä olisi todella hyvä itsetunto ja hänessä ei ole mitään vikaa, mutta havaitsitko jotakin säröjä siinä, että tajusit, että itse asiassa hänellä onkin huono itsetunto?
Joo, kyllä mä sen huomasin. Että tavallaan kyllä se jossain vaiheessa niinku kävi ilmi, että hänellä on itse asiassa oikeasti huono itsetunto. Hän on hirveän pelokas. Itse asiassa jollain tavalla, mitä mä oon miettinyt tätä asiaa, niin pelkohan on se, mikä narsistia hirveästi kyllä niinku johtaa. Ja vaikuttaa hänen niin kuin elämään, ja varmaan sen takia just hän kokee erilaiset ihmiset uhkana, paitsi nämä tällaiset tietynlaiset lampaat, jotka sitten menee perässä ja nyökyttelee ja ei sano vastaan. Mutta silloinhan, niin kuin, et, koska hänellä on huono itsetunto, niin hän ei kestä kritisointia, eikä et mähän niin kuin kyseenalaistin lapsena paljon niin kuin asioita. Mitä mun lapset tekee nyt, mitä mä kannustan heitä kyseenalaistamaan asioita. Että ei kaikki ole niin kuin aikuiset sanoo.
Että tämä aikuinen ei pystynyt nujertamaan sinussa sitä kyseenalaistamista.
Ei, kyllä koskaan pystynyt, ei.
Ja se varmasti ärsytti häntä entistä
enemmän. Kyllä, ja sitten otettiin fyysinen väkivalta käyttöön. Ja vieläkään hän ei pystynyt.
No mitä arvelet, että mitä hän pelkäsi, kun sanoit, että hänessä toimi se pelko?
No mä en tiedä. Jotenkin tuntuu, että pelkäsköhän hän sitä, että hän paljastuu jollain tavalla, että hän niin kuin paljastuu tämä rooli, mitä hän niin kuin vetää, koska kyllähän hän varmaan itsekin tiesi, että hän ei ole vahva ihminen, eikä hänellä ole hyvä itsetunto, vaikka hän niin kuin antoi sellaisen kuvan ympäristöön, ja mikä meikin hirveän monille läpi.
No, narsisti vanhempi ei välttämättä kohtele kaikkia lapsiaan yhtä kylmästi, vaan hänellä saattaa olla siinä ympärillään sitten niitä suosikki, lellikkilapseja, niin onko tämäkin tavallaan semmoista kostoa sitten sille niin sanotulle mustalle lampaalle, että hei, katsopas, miten minä nyt näitä muita suosin?
On. Siis myöskin tämä sama ilmiö näkyy työyhteisössä. Ja joskus taisi olla tämmöinen narsistikeikka, niin kerrottiin tämmöistä tarinaa työpaikasta, koska narsista hurmaa. Hän on aivan ihana, naapurit sanoo, että hän on kohteellisen tervehtiin ja hyväkäytöksinen ihana tyyppi. Ja työpaikalle tuli tämmöinen johtaja pukeutui punaisiin vaatteisiin ja punaisiin kenkiin. Ja hän on tämmöinen punainen johtaja. Ja sinne tuli tämmöinen sihteeri, joka rupesi myös käyttämään punaisia vaatteita. Hän oli kohta kaksi puolukkaa siellä käytävillä. Mutta kun se toinen puolukka kyseenalaisti tämän johtajan ajatukset, niin välittömästi hänet savustettiin pois, pantiin kulmahuoneeseen, hänen kerrottu kokouksista, ja hänet noin vuosi meni, hän lähti pois, ja kohta uusi puolukka ovella. Eli tämä hurmaaminen kuuluu tähän niin kuin narsistin repertuariin. Ja se on niin kuin myöskin näkyy uskonnollisissa yhteisöissä, että siellä on semmoinen niin kuin hurmaamiskiitosvaihe ja hakataan selkä ja halitaan. Ja se on ihanaa, mutta vähitellen niin kuin paljastuu, että se todellisuus on ihan toista kuin mitä annettu ymmärtää. Mutta vielä tämä niin kuin uskonnollinen ajatus, mikä tuli mieleen, niin karismahan on Jumalan lahja kirjaimellisesti. Mutta narsisti ja paha ihminen käyttää karismaa väärin, ainoastaan oman etuinsa ajamiseen. Mutta voihan ihminen olla karismaattinen hyvän tekijä Martin Luther King, mutta heidän karisma, kaikki on valjastettu oman edun ajamiseen.
Mm. Ulospäin kulissit näyttävät ihan toisaalta kuin mitä siellä sisältä sitten paljastuu. Niin onko, Anne, sulle tuttu tämä tilanne, minkä äsken mainitsin, että siinä sun ympäristössä, lapsuusympäristössä oli muita lapsia, joita kohdeltiin aivan eri tavalla kuin sinua?
Joo, kyllä. Se on niin kuin ihan selvää. He olivat sitten taas hyvin erilaisia persoonia kuin minä.
He olivat niitä myötäilijöitä kyllä. Sitten enemmän.
Joo. Joo.
Niin, eli tämä sama ilmiö joka paikassa, myöskin työpaikalla, että silloin on klikkejä. Narsistin organisaatiossa on aina klikkejä. Sä olet joku narsistin puolestaan tai vastaan. Ja myötämielinen porukka on heidän kavereitaan. Ja toiseen klikkiin kuuluu ne pahat ihmiset, joten kai syytä on kaikki meidän surkeus. Ja heille pitää kostaa ja heille pitää savustaa. Ja toinen, mikä on narsistinen organisaatio, onpa se mikä hyvänsä, niin siellä on tabuja. Siellä on tiettyjä asioita, joita ei saa nostaa esille, ja se, joka nostaa esille, niin hän savustetaan ulos. Eli tätä keisarin uudet vaateet ilmiö näkyy aina narsistinen organisaatio, niin siellä keskustelukulttuuri puuttuu, ja tabun esille nostaja, niin hän saa rangaistuksen.
Mm, kyllä, että narsistisuus voi ilmetä tosiaan myös työpaikoilla ja laajemmin yhteiskunnassa. Mennään siihen vielä myöhemmin tarkemmin, jos pysytään vielä tässä lapsuusperheessä. Niin Anne, osaako narsisti koskaan pyytää anteeksi?
Ei. Mun mielestä hän ei osaa pyytää anteeksi, koska ei hän ole koskaan mitään pahaa omasta mielestä tehnytkään. Että mistä hän pyytää anteeksi? Että ei mun mielestä osaa pyytää, ainakaan vilpittömästi. Ehkä pelurina, jos tarvitsee pelata taas niin kuin jotain peliä ja ehkä kenties omaan pussiin, niin ehkä sitten voi, mutta en usko, että pystyy niin pyytämään, että hän todella sitä tarkoittaa, koska hänelle on moraalia eikä hän osaa katua.
Pistikö hän sitten sinut pyytämään anteeksi tilanteita, joissa et ollut
oikeasti... Joo, ja se nöyryyttäminen ylipäätään nyt kuuluu niin kuin ihan jokapäiväiseen elämään lähestulkoon, että kyllä, joo.
No miten tämä kaikki vaikutti sinuun, sun kehitykseen, no sun käsitykseen itsestäsi?
Joo, sehän oli todella musertavaa, vaikutti mun itsetuntoon todella siis huonosti ja identiteetti meni jotenkin niin kuin ihan hakuseen ja... Mutta sitten muistan kerran sitten, mä vaan sanoin, että sä et koskaan mahda mulle mitään. Vaikka sä tekisit mitään, niin sä et mahda mulle mitään. Ja mä olin silloin varmaan joku 8 vuotta, 10 maks. Ja silloin mä huomasin, että hän niinku kavahti, että ei, sä et mahda mulle koskaan mitään.
Mistä hän sä oot saanut tollaisen voiman? No, se on yllättävää.
En tiedä, sitä on terapiassakin kyllä ihmetelty. Et just muistan, ensimmäinen terapeutti sanoi, että vaatii niinku suurta rohkeutta lähteä vastustamaan narsistia. Et hänkin niinku ihmetteli, että miten mä oon niinku uskaltanut, mutta mulla oli niin voimakas oikeudenmukaisuuden tunne, ja mä tajusin, että tää on väärin. Mm. Että mä en voi tätä niinku hyväksyä.
Mutta se sun vastaanpaneminen tuskin auttoi varsinaisesti
ei,
itse ongelma,
ei,
että hän ei kuitenkaan siis korjannut käytöstään.
Ei siis ilman muuta olisi ollut helpompaa, jos olisin vaan nyökytellyt ja pitänyt suuni kiinni, mutta se ei niin kuin mun moraalilla taas niin kuin onnistunut.
Semmoinen kirja, mikä on erittäin suositeltava, niin Peppi ja Sokrates. Ja siinä tämä kirjoittaja niin käy Astrid Lindgrenin naishahmoja läpi. Ja ne on kaikki vahvoja. Siellä on Melukylän naiset ja siellä on Ronnin rööväritytär. Ja siellä on niin kuin, ja Lindgren oli itse erittäin vahva persoona, joka sai avioittoman lapsen toimitus, niin kuin tämän lehden päätoimittajan kanssa joku Ruotsin Vimmerspyn kylässä, joka on joku Ruotsin Huittinen, joka on tosi pieni kylä, ja mikä häpeä se oli 40-luvun puolivälissä, niin hän siirtyi Tukholmaan ja kirjoitti Pepin siellä. Niin siinä on paljon tämmöistä Lindgrenin kirjat esimerkiksi niin kuin antaa voimaa ihmisille, ja tota, se on monesti niin kuin, varsinkin tämän niin kuin vahvojen naishahmojen kautta, niin tota, ne on voimauttavia kirjoja.
Mm. No Janne Viljama, millaisia ihmisiä tyypillisesti kasvaa narsistiperheiden tiimoilta? Jäljiltä.
Se niin kuin epävarmuus, ahdistus, masennustaipumus, kelpaamattomuus, niin kuin esimerkiksi tämä kiusaajan tarjoama malli tai rooli, niin se tarttuu aina osaksi identiteettiä. Ja koska vaikka Ben Furman on sanonut, että koskaan ei ole myöhäistä saada onnellinen lapsuus, niin se on hyvin vaikeaa myöhemmin, sit, kun aletaan miettimään niitä. Ja murrosiässähän lapsi rupeaa epäilemään sitä mallia, mitä hän on tarjottu. Mutta kun se itsearvostus on viety, niin sen paikkaaminen myöhemmin terapiassa on äärimmäisen tuskallista sitten. Ja vielä semmoisia niin kuin esimerkkejä näistä narsistivanhemmista, että hän saattaa niin kuin kostaa haudan takaakin vielä. Siellä sanotaan, että tämä perintöosuus ja tämä viety sinulta. Että he yrittää niin kuin narsisti koputella aina toisen seinään kokeilla, mikä on se heikko kohta. He voi sanoa sitten vanhempi narsisti. Voi sanoa lapselle, että kun minä olen näin vanha ja kukaan ei rakasta minua, niin sinäkin minut hylkäät, voi kauheeta. Eli hän, se on kamalaa sanoa, en mä niin kuin uskalla suositella tietenkään kenellekään, mutta joillekin ainoa pakotie näistä vanhemmista on ollut täydellinen välien katkaisu. He ei vastaa tekstiviestiä, he ei ota mitään yhteyttä. Yksikin yhteydenotto on tavallaan sellainen toivon kipinä, johon tämä narsistivanhempi tarttuu, niin se on kaiken kamala, että täydellinen blokkaaminen on ollut jollekin ainoa mahdollisuus. Se on kamala kuulla tämän.
Puhumme siis narsismista. Kuuntelette Yle Radio 1. Tässä oli äänessä sosiaalipsykologi Janne Viljamaa ja sitten täällä on narsistin otteessa pitkään elänyt Anne. Pystyykö sitten sellainen ihminen, joka on elänyt lapsuutensa narsistivanhemman kasvattamana, niin pystyykö hän itse olemaan koskaan empaattinen kasvattaja omille lapsilleen, jos näiltä puuttuu se malli, että miten lasten kanssa oikeasti ollaan, miten tuetaan heitä heidän kasvussaan?
Kyllä täytyy uskoa, että se on mahdollista. Kaikki on mahdollista, mutta se vaatii paljon terapiaa, läpityöskentelyä ja se vaatii tämän asian niin kuin ymmärtämistä ilman muuta se on mahdollista, mutta monestihan niin sanotaan, että jokainen on kova merimies rannalla, mutta myrskyssä tulee äitiä ikävä. Niin tässä on niin kuin sama asia, että kun kaikki menee hyvin, niin silloin, mutta lapsiperheessä on monia niin kuin sellaisia traumatilanteita, jolloin se varhaiset roolit paukahtaa päälle. Ja silloin tulee niin kuin tähän samaan tyyliin tartuttua, koska se on niin kuin itseään, niin kuin, se on juurtunut itseen. Ja jos niin kuin miettii, mitkä on niin kuin tämän narsistisen persoonashäiriön niin kuin taustatekijät, niin psykoanalyyttinen teoriahan sanoo, että miksi narsisti tulee kontrollifriikki. Että hän kontrolloi ihmisiä ja asioita, ja hän ei kestä alakynteen joutumista. Niin psykoanalyyttinen teoria selittää sen sillä tavalla, että kun lapsi joutuu pelkäämään ja lapsi joutuu peiton alla piileskelemään pahaa vanhempaa, joka hyökkää häntä vastaan, niin hän ei myöhemmin elämässään koskaan halua joutua samaan tilanteeseen, jos hän on alisteinen. Hän haluaa kontrolloida ihmisiä ja asioita kaikkea. Ja esimerkiksi Jorma Myllerniemi sanoo tässä narsismin voimavarakirjassaan se, että jos narsiterapiassa joutuu alakynteen, niin hän hyökkää, että millä oikeudella sinä minua niin kuin vastustat ja näytä diplomisia ja todista. Mutta sitten jos ei se mene läpi, niin hän voi niin kuin ruveta itkemään. Hän valitsee semmoisen niin kuin sopivan keinon päästä taas niskaotteeseen. Hän haluaa aina olla vahva. Ja toinen narsisti, niin kuin tämä taustatekijä, on tämä nykyään curling-tyyli. Että lapsi saa, mitä hän haluaa. Ja 2000-luvun alussa ruvettiin puhuta curling-tyylistä. Että jos lapsi haluaa syödä makaronilaatikkoa, hän syö sitten pinaattilettua. Jos ei niitä, niin ehkä kalapuikko. Jos on loputtomasti näitä vaihtoehtoja. Niin se ego kasvaa. Niin filosofi Timo Airaksinen sanoi, että semmoisen egon kasvu on semmoinen keskeinen niin kuin taustatekijän ei-sana, että ihminen, joka on koskaan joutunut kuulemaan sitä, niin hänen egonsa kasvaa valtavan suureksi, hän jyrää muut, koska sanotaan, että joku narsisti oppii vasta niin kuin useamman A:n kautta, kun mies on menettänyt auton ja asunnon, avioero ja siellä on alkoholiongelma ja kaikki A:t paukahtaa päälle, niin silloin hän ehkä miettii, että ehkä vika on vähän hänessäkin, mutta joku saattaa mennä hautaan kokematta mitään syyllisyyttä mistä, mitä hän on tehnyt. Täysin niin kuin tunne siitä, että hän on mitä vakavampi häiriö, niin hän on täysin niin kuin tiedostamaton omista virheistä.
Anne, sä oot elänyt tosiaan lapsuutesi ympäristössä, jossa sua ei hyväksytty, sua ei rakastettu, sua pidettiin huonona ja kelvottomana. Miten se on vaikuttanut sun kykyysi olla äiti sitten aikuisena? Sä oot kahden lapsen äiti.
Hyvä kysymys. Voisin kuvitella, että ilman vuosia kestävää terapiaa olisi ollut aika paljon huonommat eväät, mitä ne nyt on ollut. Että sitä voisi tietenkin kysyä mun lapsilta, mutta kyllä mä uskon, että mä oon ollut empaattinen ja aika oikeudenmukainenkin kasvattaja, ehkä aika tiukkakin välillä. Mutta joissain riitatilanteissa mä oon kyllä huomannut, ja sitä mä oon todella kavahtanut, että sitten kun on murrosikäisen kanssa otetaan niin kuin yhteen oikein niin kuin urakalla ja muuta, niin sitten mä oon muutaman kerran huomannut, että se tulee joku semmoinen käytösmalli, mihin mä oon tottunut. Ja se on ihan hirveetä. Silloin mä pysähdyn ja mä pyydän heti anteeksi. Tai jos en pyydä heti, niin ainakin seuraavana päivänä, kun mä oon miettinyt sitä asiaa, että mistä se tuli. Että kyllä joissain tämmöisissä ääritilanteissa tulee näitä ylilyöntejä. Mutta varmaan sitten, kun on niin kuin normaali tilanne, eikä ole mitään sen suurempia tunnekuohuja, niin uskoisin, että ihan hyvin on kyllä pärjännyt.
Jos puhutaan tästä toipumisesta ja irtaantumisesta, niin sähän, Anne, lähdit heti aikuistuttuasi aika nopeasti, ymmärsit mennä terapiaan juuri sen takia, että ajattelit, että sä haluat eväitä sitten omien lasten kasvattamiseen. Minkälainen prosessi sulle se terapia oli ja miten sä hyödyit siitä?
Joo, no ensimmäinen terapia, minkä mä kävin, oli 3 vuotta. Se oli 2 kertaa viikossa. Se oli tosi intensiivistä. Ja siinä nyt, se oli harmi, että silloin 80-luvulla ei vielä puhuttu narsismista. Että mä luulen, että se terapia olisi auttanut mua paljon enemmän, jos olisi niin kuin ollut tämmöinen määritelmä, että kenties mä oon ollut niin kuin narsistin uhri. Ja näin, mutta silloin siitä ei puhuttu. Ja sitten vaan käytiin niin kuin tavallaan läpi sitä, että mä en ole ansainnut tuollaista kohtelua, musta ei ollut mitään vikaa sen enempää kuin mä oon ollut, vaan ehkä normaali itsepäisempi ja vahvempi tyttö. Mutta kyllä siinä oli, että sitten se niin kuin 3 vuoden aikana niin kuin jollain tavalla mulle tuli harvinaisen selväksi se, että jotain on ollut pielessä ja mä en ole sitä niin kuin ansainnut. Ja sitten siitä se niin kuin itsetunto pikkuhiljaa murusina lähti niin kuin kehittymään ja kasvamaan, mikä jatkui sitten pitkään.
Ja sä menit sitten vielä uudestaan terapiaan myöhemmin?
Joo, sitten menin vielä olisiko siinä ollut sitten 10 vuoden tauko, menin niin kuin uudelleen, ja sitten, mutta silloinkaan ei vielä puhuttu narsismista, vaan edelleen niin kuin, vaan niin kuin käytiin läpi, mutta se oli todella kyllä niin kuin luksusta, hienoa saada tunti aina niin kuin aikaa kerran viikossa terapeutin kanssa ja käydä ja kertoa näitä tuntemuksia ja muuta. Mutta sitten varsinainen toipuminenhan lähti sitten oikeastaan vielä sit myöhemmin niin kuin kirjallisuuden kautta. Et mä löysin kirjoja silloin niin kuin paljastui tämä narsismi. Et mä tajusin vaan, kun mä luin jotain niin kuin artikkeleja tai katsoin jotain ohjelmaa, niin mä tajusin, että okei, nyt on kyllä niin paljon yhtäläisyyksiä, että täytyy olla niin kuin, että mä oon ollut narsistin uhri.
Niin, että sä oot myös itse terapoinut itseäsi perehtymällä aiheeseen. Sulla on mukanakin joitakin suhun vaikuttaneita kirjoja, niin voit vaikka kertoakin, että mitä vinkiksi. Joo. Kuuntelijoille.
Joo, no siis yksi ensimmäisiä, mitä mä luin, oli Paula Salomaan Narsismin tiedostaminen, ja sitten Janne Viljamaan Narsistin lapsena oli tosi hyvä. Ja sitten myös tämä McBridein Enkö koskaan ole tarpeeksi hyvä. Että näissä oli kyllä ihan niin tuttuja juttuja mulle kuin ikinä vaan. Että mä olin ihan silleen, että ei voi olla totta, että tämä on ihan suoraan niin kuin mun elämästä. Ja sittenhän se toipuminen tavallaan vielä sitten ehkä 4. vaihe, mikä oli. Että mä olin jo nämä kirjat luettuani ymmärtänyt että, tai oivaltanut, että mun täytyy niin kuin hyväksyä tämä mun kohtalo ja päästää irti, antaa anteeksi, jotta mä pääsen vapauteen ja saan sen haisevan märkäpuun pois päältä, niin mikä oli viha ja katkeruus. Ja sitten mä tajusin vielä, että vielä pidemmälle, jos mennään, niin mua auttaa tässä myötätunto jopa narsisteja kohtaan, koska hehän ovat kans todennäköisesti jonkun uhreja. Ja eivätkä välttämättä ehkä haluaisi käyttäytyä niin kuin käyttäytyvät, mutta jostain syystä he käyttäytyvät niin, että jollain tavalla myötätunto heräsi jopa niin kuin narsisteja kohtaan.
Sä pystyt kokemaan myötätuntoa. Pitääkö sun mielestä ymmärtää sitä narsistia?
Ymmärtää. Että onhan pahuutta kauhean vaikea niin kuin ymmärtää tavallaan, mutta anteeksi kannattaa antaa, koska se on niin kuin portti siihen vapauteen ja niin kuin omaan hyvinvointiin. Ja nimenomaan vapauteen, koska se narsismihän on sellainen, että se pitää sut niin kuin vankilassa ja otteessa ja se tulee niin kuin kurkkaa joka puun takaa ja on niin kuin koko aika olemassa jossain, jos et sä niin kuin, ja se katkeruus velloo sun päässä, että miksi minä ja miksi tapahtui näin. Että kyllä se niin kuin anteeksianto ja irtipäästäminen, niin se on tosi tärkeää, mutta ennen sitä ainakin mulla täytyy tapahtua se oivallus, että missä tässä on niin kuin ollut kyse. Hmm. Ja se auttoi mua niin kuin todella paljon.
Kerro tuosta hetkestä, kun sä pystyit päästämään irti tästä henkilöstä ja hänen vaikutuksesta sun mieleen.
No se lähti silleen pikkuhiljaa, että mä muistan, että terapeutti sanoi mulle, oliko se Paula Salomaa, jonka terapiassa mä kävin, sitten se oli viimeinen vaihe, kun mä olin jo aika, niin kuin, aika päästämässä ja ymmärsin, että täytyy päästä irti, niin muista, oliko Paula vai kuka sanoi mulle siinä vaiheessa, että miltähän se vapaus mahtaa susta niin kuin maistua. Sitten mä aloin sitä niin kuin miettiä, että niin, että miltähän se vapaus, että se varmaan maistuu aika hyvälle. Ja sitten mä niin kuin ymmärsin vaan, että nyt kannattaa päästää irti ja antaa anteeksi ja olla vapaa. Että se vaatii niin kuin ne, joka tapauksessa, mitkä ei ollut todellakaan helppoa, siihen niin kuin suruun ja vihaan ja katkeruuteen on tosi helppo jäädä kiinni, koska se on jollain tavalla niin oikeutettua, koska mä oon niin väärin kohdeltu, niin mulla on oikeus kantaa tätä vihaa ja katkeruutta, mutta itsen kannalta se ei kyllä todella, tai se ei oikeastaan hyödytä ketään.
Niin, että sä oot pyrkinyt siitä uhrin asemasta, uhrin roolista pois.
Joo, ja sitten vielä sanoisin sen, että kun ei sitä, narsistin kanssahan ei keskustella asioista niin kuin ne on koettu tai niin kuin ne oikeasti on, että narsistihan jyrää ja päättää, miten asiat on. Eli yleensähän tämä prosessi tehdään niin kuin ilman sitä niin kuin toista osapuolta, että tehdään yksin tai terapeutin kanssa.
Niin, se lienee turha yrittää asiasta keskustella tämän narsistin kanssa, vai onko Janne Viljama mitään toivoa siinä, että jos itse yrittää muuttaa vaikkapa asennoitumistaan siihen narsistiin, muuttaa omia reaktioitaan, niin sitten se narsisti menettääkin sitä valtaansa. Hän huomaa, että hän ei vaikutakaan enää tuohon ihmiseen samalla tavalla ja muuttuu. Onko tämä realistinen toive?
Ei se muutu, mutta omaa suhtautumista voi muuttaa. Ihminen voi niinku itse aina päättää, miten hän asioon suhtautuu ja antaako hän anteeksi tai ei. Ketähän ei voi pakottaa antamaan anteeksi. Tuo on niin varmaan ihan hyväkin tyyli, mutta ketään ei voi pakottaa. Ihmisellä on oikeus myös vihata, jos hän haluaa, mutta hän voi antaa myös anteeksi. Ja mun mielestä esimerkiksi niin tästä puhutaan aina, että pitääkö kiusaille antaa anteeksi. Heille voi antaa anteeksi tai heitä voi vihata ihan vapaasti elämässä loppuun asti, mutta se viha vaan syö energiaa hirveästi. Ja sit sanotaan, jos tämmöinen kylmä viha, niin se on semmoinen, kun ihminen kävelee silmät lasittuna, hautoo kostoa, niin se jäädyttää myös oman sielun. Että se niinku vapauttaa se anteeksianto, joka niinku varmasti voi olla hyvä ratkaisu. Mutta se, mikä niinku normaali suhteissahan me päästään semmoiselle niinku vanhempi lapsuutessa päästä niin kuin aikuinen tasolle, että minä olen aikuinen, mutta sinustakin on tullut aikuinen. Voimme kistua saman pöydän ääressä tasavertaisena keskustella. Niin narsistisen vanhemman kanssa ei koskaan päästä tällaiselle normaalille aikuinen tasolle, vaan aina joudut ole alisteisessa asemassa ja koskaan ei tule tasavertaisena seurustelukumppanina. Ja se on niin kuin hirveän turhauttavaa. Mutta esimerkiksi niin kuin tämä narsistia ei voi rakastamalla muuttaa. Ja hän niin kuin monihan hyvinkin ilkeä ihminen voi mennä hautaan siinä uskossa, hän on tehnyt vain parhaansa ja nyt ne vielä lopetti yhteenoton häneen. Mutta siis normaalissa suhteessa päästään aikuinen tasolle, mutta narsistivanhemman kanssa niin siellä on aina sellainen niin kuin alisteinen asema ja se on tosi ikävä.
Mm. Eli ei kannattaa tuhlata sitä energiaa yrittämällä muuttaa tätä narsistia, vaan keskittyy itsensä hoitamiseen. No usein sanotaan, että jos sä kohtaat narsistin, pakene heti, koska muutoin sä jäät tämän verkkoon rypistelemään, rapistelemaan ja narsistit itse ei koskaan muutu. Mutta tämä poislähtäminen ei ole helppoa, jos itsekin on alkanut uskoa narsistin olevan oikeassa ja salakavalasti maailma ympärillä on kutistunut. Poislähteminen on myös mahdotonta silloin, jos on lapsi ja tämä narsisti on vanhempi. Toki sitten murrosiässä alkaa se luonnollinen kyseenalaistaminen ja aikuistuessa sitten varsinainen toipuminen. Mitä sanotte ohjeeksi? Sä oot tässä Janne Viljamaa myös kirjassasi narsistin lapsena kirjoittanut tämmöisen eroon narsisti vanhemmasta top 10 ohjelistan. Voit mainita muutaman ohjeen, että miten se toipuminen lähtee liikkeelle. Sehän useimmiten tosiaan lähtee vasta, kun on aikuistunut ja tajuaa sen, että mikä se kuvio on ollut silloin lapsena.
No yleensäkin se, että miten lapsi pelastaa itsensä. Mutta sitten kun lapsi on jo niinku kasvanut aikuiseksi, niin psykologi Thomas Gordon puhuu tällaista minä-viestinnästä ja sinä-viestinnästä, niin koska narsistilla on valtavan heikko itsetunto, niin hän on kokee uhkaa, niin kuin aina kun puhuu sinä muodossa, sinä olet tehnyt, sinä olet asettanut mut tällaisen rooliin ja sinä olet tehnyt elämästä tällaista, hän menee suojaus päälle välittömästi. Miten tämän uhkan saisi poistettua, että miten voimme istua saman pöydän ääressä ja juoda pullakahveja syyttelemättä kertoa näistä omista traumoista, koska narsisti niin kuin tyypillisesti kieltää kaiken. Hän on mielestään hyvän tekijä. Hän ei tunne tehneensä mitään väärää. Ja hän niin kuin, näin semmoinen niin kuin krokotiilin kyynel siitä, että hän on itse kokenut vääryyttä omien lastensa taholta. Niin minä viestintä on sitä, että voi niin kuin kertoa omista tuntemuksistaan, ettei tämä toinen ihminen joudu niin kuin puolustautumaan, mutta se heidän defensinsä, se on nimenomaan semmoinen muiden syyllistäminen ja projektio, ja tämmöinen, niin kuin, sit jos tämä syytös ei mene läpi, niin sitten he saattaa itkeä, tämmöinen niin kuin marttyyriasenteen ottaminen, ja ei voi sanoa, että kaikki narsistit on niin kuin tyhmiä tai viisaita, jotka pystyy manipuloimaan, laskemaan monta askelta eteenpäin. Onhan myös niin kuin yksinkertainen tämmöinen niin kuin hakkaaja narsisti, jolla niin kuin nyrkki on tosi herkässä ja hän ei, kun sanat loppuun, niin nyrkki heilahtaa tosi nopeasti. Niin hän hallitsee nimenomaan just niin kuin hän sanoi, pelolla. Ja sitten jos tähän yhdistyy vielä niin kuin alkoholi, niin alkoholismi, narsisti, niin siellä kaikki lapset on hipihiljaa, niin kuin sunnuntaiaamuna kerää pulloja, että saatiin vietyä kauppaan, voisi ostaa leipää itselle, ja koko ajan pelkona, että nyt se räjähtää. Niin se pelko, häpeä, syyllistäminen ja pelottelu, ja myöskin sen, niin kuin hän sanoi, että itsearvostuksen imeminen ihmisestä, että ilman minua sä et pärjää, sä et koskaan voi mulle mitään, mä pystyn tuhoamaan sun elämän. Heillä on niin kuin että miten pystyy tämän ihmisen kanssa, ei välttämättä koskaan pysty niin kuin aikuinen tasolla käymään näitä läpi, mutta itsensä voi pelastaa sitten myöhemmin elämässään ja terapian avulla se voi onnistua.
Mm. Itsensä voi pelastaa alkamalla kohdella itseään hyvin ja keräämällä hyvää energiaa ympärille, niin kuin säkin olet tehnyt, että sä oot lukenut noita kirjoja ja hakeutunut terapiaan. Ja minkälaisia voimaantumisen keinoja sulla muita on ollut sitten, että sä oot saanut tavallaan palautettua ne värit elämään ja alkanut uskoa siihen, että sä oletkin hyvä ihminen ja voit onnistua elämässä.
No ihan noista voimaantumiskeinoista vielä, jos miettii ihan pikkutyttönä, mulla oli eläimet. Että mä hoidin kaikki lähitienoon koirat, käytin ulkona hevoset, mä ratsastin. Hevoset oli mun sydäntä lähellä ja päiväkirja. Ja sitten vielä ystävät, kun tuli siihen. Että näiden kautta mä voimaannuin, mutta sitten yksi hirveän tärkeä voimaantumisen tai millä mä voimaannuin oli buddhalainen meditaatio. Et mä aloitin sen joskus 10 vuotta sitten ja ymmärsin, että siinä niin kuin keskityttiin siihen niin kuin tiedostamiseen ja läsnäoloon. Ja, ja muuhun, missä se varmaan niin kuin se onni sitten loppujen lopuksi henkinen tasapaino niin kuin piilee. Ja ymmärsin näiden buddhalaisten teesien merkityksen juuri niin kuin anteeksannon, pyyteettömän rakkauden ja myötätunnon, että ne on kuitenkin niin kuin elämässä hirveän tärkeitä asioita, varmasti jonkunnäköinen portti niin kuin onneen ja vapauteen niin kuin kärsimyksestä ja ylipäätään negatiivisesta niin kuin ajatuksesta ja energiasta.
Otetaan tähän väliin vähän kuuntelijoiden kommentteja lähetysikkunasta. Reino 33 kirjoittaa, että narsistia ei saa kyseenalaistaa, muuten joudut hänen hyökkäyksen kohteeksi. Narsistin tekojen oikaiseminen ei vaikuta siihen, miten narsisti käyttäytyy. Jos on mahdollista, häivy narsistin lähistöltä. Yleensä narsistin havaitsee liian myöhään. Sullahan, Anni, on sitten aikuisella tullut myös tämmöisiä seurustelukumppani kandidaattia, tai joiden kanssa oletkin sitä seurustellut jonkin aikaa, mutta sä oot ymmärtänyt sitten jo siinä vaiheessa, että kannattaa häipyä ajoissa.
Mä oon muutaman semmoisen tavannut, ja mä luulen, että siinä on tapahtunut niin kuin molemminpuolinen virhearviointi, että mä oon narsistihan osaa olla hurmaava, ja useastihan ne on mun mielestä niin kuin älykkäitä, ja osaa niin kuin aistia toisen tarpeet ja toiveet, ja niin kuin näin, ja mä luulen, että nämä on ollut tämmöisiä älykkäämpiä tapauksia, joita mä oon tavannut, eli he on niin kuin osannut hetken aikaa näytellä sitä, mistä mä pidän. Mutta sitten mä oon huomannut, että okei, että nyt alkaa tulla alistaminen kuvioihin. Jos tulee alistaminen, mitätöinti, syyttely ja tämmöinen niin kuin just tämä mitätöinti, niin sit mä oon kyllä lähtenyt saman tien. Ja koska ne on, mutta mä luulen, että tässä on käynyt sellainen virhearviointi, että koska mä oon kuitenkin kiltti, niin he on mielestäni, he on jotenkin ajatellut, että tässäpä onkin sopiva uhri. Että, mutta sitten kun ne on huomannut, että siellä onkin voima, joka jyllää myöskin, niin siitä on tullut joku draama ja suuttuminen ja tietenkin pettymys, että eikö toi suostunutkaan niin kuin uhriksi nyt. Ja sitten mä oon lähtenyt joka kerta, mutta kyllä mä sitten oon niinku huomannut, että siellä on näiden niinku narsististen miesten taustalla kyllä savuavia raunioita ja tällaista syyttelyä, että kaikki eksät on ollut kauheita. Siis kaikki on ollut, aivan jos ei hullua, niin puolhulluja. Ja sitten mä muistan, kun yksikin sanoi eksästä silleen, että mä toivon, että se saisi rintasyövää ja kuolisi. Mä ajattelin, että noin ei voi sanoa kenestäkään, ei kenellekään voi sanoa. No. Tai että se uusi mies olisi itsensä känniä hakkaisen. Silloin mä ajattelin, että nyt vippaa ja nyt karkuja lujaa. Ja sitten mä kyllä lähdinkin. Mutta että vaikka ne olisi miten viehättäviä, niin kyllä se paljastuu sit sieltä niin kuitenkin ehkä aika nopeastikin tämä pimeä puoli.
Ja sulla on tietysti kyky havaita se ehkä tavanomaista herkemmin, koska olet sen lapsuudessa kokenut.
Joo. Mä olin tuohon jatkamassa just, että varmaan niin kuin hirveän tärkeää, niin kuin sosiaalipsykologiksi sanotaan, että mitä roolia sulle tarjotaan, niin narsisti laittaa sun heikon, avuttoman, pienen rooliin, niin sä et vastauta sitä roolia, just niin kuin hän sanoi. Ja se niin kuin tarkoittaa, että sun täytyy olla ihmistuntija. Ja jos oli tämmöinen tutkimus, sanottiin, että kaikki kaunokirjallisuuden lukijoina, vaikka katsoo Dostojevskin Rikos ja rangaistus, niin opettaa niin kuin theory of mind, eli ihmisen mielen teoriassa. Kyllä jos katsoo vaikka Raskolnikovin tätä vuokralaismummelia, niin Raskolnikov miettii, että no miksi hän voisi niin kuin tappaa tätä mummua, kun hän on vanha rikas täti, että hän tarvitsisi rahat paljon enemmän. Niin tavallaan kuin narsistin tapahan on ajatella, että miten hän voi hyötyä muista ja muut ovat arvottomia. Ja niin kuin huomaa, mitä roolia itselle tarjotaan, eikä vastaanota sitä. Ja se vaatii niin kuin ihmisluonteen tuntemista ja eikä hyväksy sitä. Ja sitten vielä näitä keinoja, mistä niin kuin se, että epäile kaikkia narsistia niin kuin puhumaan ja tekemään, että hän esittää vilpitöntä, mutta hän ei oikeasti ole. Että miten pystyy epäilemään näitä kaikkea ja mittaa kaikki, koska hän niin kuin puhuu kauniisti lillukanvarsista, niin kuin rahassa, ajassa, mittaa kaikki. Ota itsellesi juristi tueksi, joka niin kuin auttaa sinua taistelemaan. Niin kuin, hän on itse käräjöimässä hyvin helposti juristi, joka tukee sinua. Ja tavallaan niin kuin semmoinen, jos on huonosti niin kuin valmistautunut, sanotaan työelämässä vaikka niin kuin TESin tuntemus, kaikki jos on huonosti valmistautunut, sä lähdet niin kuin soitellen sotaan, niin sen jälkeen sua viedään. Niin mä oon joskus, niin kuin, jos lainaan Juhani Tammisen teeseä, niin prinsippi numero yksi, niin erän alkuun tullaan lujaa. Eli jos on huonosti valmistautunut, lähtee pehmeästi, niin hän lähtee viemään sua. Hän haluaa koko ajan yliotteen sinuun, niin sun pitää olla erittäin hyvin valmistautunut. Ja esimerkiksi kiusaamispäiväkirjan pitäminen työssä, niin sinne kirjoittaa sanatarkasti, mitä hän on sanonut. Ja kaikki dokumentoidaan. On hirveän tärkeää, että sieltä löytyy niin kuin tekstiviestit, mailit, kaikki. Niitä voidaan käyttää niin kuin oikeudessa sitten hyväksi, se dokumentointi. Ja myöskin se, että jos ihminen tuntee, että häntä on kiusattu, niin hän itse päättää sen. Narsisti on maailman ainoa niin kuin tunteiden tulkitsija, joka sanoo, että sä et saa suuttua tuosta tai on vaan naurettava, että sä hermostut tästä. Niin säilyttää sellaisen tunteen, että itse määrittelee, mikä on kiusaamista.
Mm. Ja sitten narsisti sanoo myös, että sulla on huono huumori.
Niin,
että jos lapselle heitetään jotain ihan järkyttävää, niin sitten sanotaan, jos niin kuin loukkaantuu tai itkee tai juoksee pois ruokapöydästä itkien, niin huudetaan perään, että sulla on huono huumori.
Mm. Mutta toi oli tärkeä, mitä Janne Viljama sanoi, että älä suostu siihen rooliin, mitä narsisti yrittää sinulle antaa. Ja juuri niinhän sinä, Anne, olet sitten aikuisiassa toiminutkin, että narsistimiehet eivät olleet arvanneet, että sinussa onkin Peppi Pitkätossu sisällä se voima, joka jyllää. Vielä näitä kuuntelijoiden kysymyksiä tai kommentteja. Zainik-nimimerkki kirjoittaa, että viime aikoina on rummutettu aikaisen puuttumisen puolesta, vaikkapa koulukiusaamisen yhteydessä. Miten ja kenelle pitää ilmoittaa epävakaasta henkilöstä, joka ottaa uhrin toisensa perään? Miten suojelen ihmisiä, jotka eivät osaa kuvitellakaan, millaiseen sontaan hänen seurassaan joutuu? Mitä sanoisitte? Mitä tehdä, jos huomaa, että narsisti mellastaa jossain työpaikalla tai kotiympäristössä?
Tämä on tosi hankala, koska edelleen tytöt on monesti sosiaalisesti lahjakkaita. Ja semmoinen tyttö, joka on aivan pirulainen siellä niin kuin kulissien takana, niin hän voi viitata ja hymyillä opettajalle, se on hymytty patsaan. Ja se on niin kuin tosi pelottavaa, että ja sitten sanotaan näin, että ennen vanhaan kiusaaminen oli hirveän selkeä, että ihmiset, niin kuin pojat pani toisiaan nenään koulun pihalla. Nykyään niin ajetaan sosiaalisessa mediassa toisen päivityksiin kommentoidaan ilkeästi, otetaan kuvia toisista, jaetaan niitä eteenpäin. Eli se kiusaaminen, kun on alkanut koulussa, niin se jatkuu sitten sosiaalisessa mediassa ja kännyköiden välityksellä 24/7 joka paikassa. Niin koululla on hirvittävä opettajalla, niin on hirveän haastavaa ottaa selville näitä kiusaamisen eri muotoja, jotka eivät rajoitu enää koulun pihalle. Ja se sanotaan, että 10% koululaisista kouluterveyskyselyn mukaan joutuu systemaattisesti kiusatuksi joka päivä.
Mutta miten siihen puuttua sitten
Se on hyvin vaikeaa ja se pitää niin kuin suhtautua vakavasti. Ja miten saisi opettaa semmoisen niin kuin suhteen opiskelijaa, että hän uskaltaa kertoa kiusaamisesta ja voisiko joku, minkä välityksellä viesti opettajalle, että on kiusaamista. Mm. Ja meillä on kiusaaminen vastaiset säännöt ovat tehtävä luokassa ja kaikkien täytyy allekirjoittaa ne ja niin kuin hyväksyä ne. Mutta kiusaaja usein niin kuin vielä pelottelee sillä, että jos otat yhteyttä, niin sinua rankaistaan.
Joo, no mulla on pari kokemusta niin kuin koulukiusaamisesta omien lasten kanssa, että tytältäni kiusattiin, olikohan hän siinä 12-vuotias. Pari tyttöä alkoi häntä kiusaamaan ja sitten hän kertoi siitä mulle ja mä saman tien soitin opettajalle ja kerroin, että nyt on tämmöinen draama menossa siellä ja tämä opettaja oli tosi fiksu ja kiva ja hän otti heti nämä kolme tyttöä, tyttäreni ja kaksi muuta puhutteluun ja sanoi, että tämä loppuu tähän ja se loppui siihen. Mutta sitten meillä oli pojan kanssa oli vähän monimutkaisempi juttu, että kiusaaja olikin opettaja. Ja sitten mä taas heti niin kuin soitin opettajalle, menin juttelemaan, hän ei myöntänyt niin kuin mitään. Mä soitin rehtorille, hänkään ei myöntänyt mitään. Sitten mä niin kuin jollain tavalla jatkoin sitä, koulu oli loppumassa silloin ja hän oli siirtymässä yläasteelle, että se ei ollut enää sitten niin pitkään onneksi kestänyt. Mutta sitten yhdessä keskustelussa tämän miesopettajan kanssa mä sitten niin kuin tivasin, että minkä takia sä otat mun pojan selkeästi silmätikuksi koko aika. Että kun mä olin jotain heidän niin kuin retkeä valvomassa jonnekin taidemuseoon, mä huomasin, että hän otti heti, vaikka ei poikani tehnyt yhtään mitään. Niin hän lipsautti sitten, että kyllähän se vähän vaatii kanttia opettajalta, kun oppilas on fiksumpi kuin opettaja. En tiedä, oliko tästä sitten kyse, mutta se loppui sitten, kun koulu loppui.
Joo. Tässä on hyviä periaatteita sille, että suhtaudutaan vakavasti tähän viestiin, otetaan kaikki saman pöydän ääreen niin kuin keskustelemaan tästä kiusaamisesta ja mahdollisimman mukaan niin kuin säilytän vielä dokumentit, että voidaan käydä niitä läpi siinä, mitä on viestejä ja mitä on niin kuin sanatarkasti sanottu, koska saattaa olla, että koulu suojelee mainetta ja se on kaikkein hirveintä, että ei meillä ole kiusaamista, meillä on niin hyvä maineinen koulu ja vähätellään, koska kaikki tämmöiset käsittelyt saattaa tahrata sen maineen, niin mun mielestä niin kuin Hannu Laurama, kun sanoit, että pahuutta on kaikissa ihmisissä ja pahuutta on kaikissa yhteisöissä, niin siltä ei voi sulkea silmänsä myös meidän, jo ihmisellä, joka on niin kuin sellainen pahuuden itu, joka pääsee versomaan, jos kaikki niin kuin osallistuu tähän kiusaamiseen. Ja esimerkiksi Pekka Töpöhänässähän näkyy nämä roolit tosi hyvin, koska moni on narsisti ja sillä on aina se pilli ja pulla, joka nauraa moni tyhmille jutuille ja ne muut pitää sitä yllä ja ulkopuoliset eivät uskalla puuttua kiusaamiseen, koska pelkää, että itsestään tulee kiusattuja, niin Pekka Töpöhän on lyhyt häntä, hän joutuu kiusatuksi.
Tämä koulukiusaaminen on tietysti oma aiheensa, mutta se tietysti liittyy narsismiin, koska saattaa olla, että se kiusaaja osapuoli on jollain lailla narsistinen henkilö, mutta yksi kysymys on se, että puhutaanko tästä narsismista nykyään jo liikaakin, koska tuntuu, että jokaisen ekspuoliso on totta kai narsisti ja jokaisella on pomona narsisti ja kaikki kollegatkin ovat narsisteja. Mutta sä oot Janne Viljama sanonut, että...
Sulla oikeasti voi olla.
Niin sanoin, että medialahan oli näitä narsistien
oli siellä kärjessä, niin
mellastuskenttä. Kyllä.
Joo, mutta parempi diagnoosi, mutta se voi olla oikeassa.
Joo, mutta sä oot sanonut, että itse asiassa meidän pitäisi laajentaa tätä narsismin näkökulmaa, että me eletään nykyään hyvin narsistisessa yhteiskunnassa yleensäkin ja somemellastus on tietysti siinä yksi esimerkki. Mitä mieltä te olette siitä, että voiko narsisti menestyä hyvin yhteiskunnassa, eli suosiiko tämä meidän yhteiskuntamme tällä hetkellä tämmöistä narsistista kovuutta ja kyynärpäätekniikkaa?
No varmasti suosii, mutta kyllä mä jotenkin voisin kuvitella, että narsisti johtaja ei koskaan ole hyvä johtaja. Mm. Että hänellä on se runnomistyyli ja se manipulointi ja oman edun tavoittelu ja muu siellä niinku kuitenkin niinku etusijalla. Että varmasti voi, niin, jos on tulokset hyviä muuten, niin ikään kuin olla hyvä johtaja tai tuloksellinen johtaja, mutta en usko, että niin kuin, jos alaisilta kysyttäisiin, että onko tämä johtaja hyvä johtaja, niin tuskinpa olisi.
Narsismista on kirjoitettu paljon kirjoja, joten tietoa ei puutu. Ja nyt sitten lähiviikkojen aikana ilmestyy muuten taas uusi kirja, sen nimi on Lohtu. Ja uusi näkökulma siinä on nimensä mukaisesti se, ettei siinä keskitytä toistelemaan narsismin piirteitä, vaan pelkästään annetaan neuvoja toipumiseen ja sisäisen eheyden löytämiseen. Asta Ojatalon ja Jenni Parikan kirjoittama lohtukirja, joka ilmestyy tosiaan hetken päästä, niin lupaa auttaa pääsemään narsistin aiheuttamasta syövyttävästä tunteesta eroon. Ja he lupaavat, että vaikka elämästäsi olisi kadonneet värit, kurkkuasi kuristaa ahdistava tunne ja kaikki se, mistä joskus osasit nauttia, olisi kadonnut, niin toivo ei ole mennyt. On mahdollista toipua. Ja Anne, sä oot itse asiassa tästä elävä esimerkki, että on mahdollista toipua.
Joo, kyllä on mahdollista toipua, mutta se on pitkä ja ennen kaikkea myös kallis prosessi, että vuosikausien terapia on kallista. Että kyllä mä välillä, kun mä istun siihen terapiassa, mietin, että mitähän muutakin mä voisin tällä ajalla ja varsinkin näillä rahoilla tehdä. Mutta kyllä mä katsoin sen niin tärkeäksi, että kyllä mä satsasin mieluummin siihen kuin New Yorkin matkaan. Tai jotain.
Sä oot päässyt eroon siitä katkeruudesta, että sä pystyt pyristelemään eroon katkeruudesta. Onnellinen elämä on mahdollista.
Kyllä, kyllä, mutta se vaatii todella paljon työtä ja rohkeutta. Mutta on mahdollista, kyllä.
Ja nimenomaan rohkeutta.
Kyllä, joo.
Ei väistele niitä asioita.
Ja avoimuutta terapiassa ja niinku rehellisyyttä.
Onnellinen elämä on mahdollista vai mitä?
On
siinä
meidän pakko olla humanista ja kaikkia. Myöskin sit jokainen on vastuussa toisten onnellista elämässä. Et niinku se, että pystyy antamaan muille, eikä aina laskeva omaa etua, niin jokainen teko tuottaa onnellisempaa maailmaa ja jokainen voi tehdä hyviä tekoja. Kyllä mä sen verran uskon karmallakin.
Olemme kaikki vastuussa itsestämme ja muista. Kiitoksia Janne Viljamaa ja Anne tästä keskustelusta ja kiitos myös teille hyvät kuuntelijat. Ensi tiistaihin jälleen.